بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nausia nafsi yangu pia nawausieni kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii ni fursa maalumu kwa ajili ya kina mama ambayo tumeonelea tuwakumbushe na wao nasaha zinazowahusu wao kama wao, akina mama wa sunna, akina mama walioichagua dawa ya haki na kuifuata dawa hii, akina mama wa sunna katika mji huu wa Urambo. Baada ya kuwa kulikuwa kuna ratiba ya dawa inayoendelea, tukaonelea kwamba tupate fursa ya kuwanasihi akina mama na kuzungumza nao yale yanayowahusu katika dini yao. Jambo la kwanza, lazima mtambue ya kwamba Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu mwanamume na mwanamke. Wote hawa wawili wameumbwa na Allah tabaraka wa taala, na Allah amewaumba kwa lengo maalum. Lengo lenyewe ni kumwabudu Allah peke yake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu lazima ulikumbuke hilo na ulitambue kwamba na wewe umeumbwa na umeletwa duniani humu ili umwabudu Mola wako. Hili ndio lengo kubwa la sisi kuwepo katika hii dunia, ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo basi, mwanamke mwema, mwanamke mwema mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule aliyelitambua lengo lake lililomleta duniani. Hii ni sifa kubwa ya mke mwema, ya mwanamke mwenye kheri. Na haya ndiyo nimetaka mimi niwakumbushe kwamba mwanamke mwema ni yupi, ni zipi sifa za mke mwema, mwanamke mwenye kheri, mwanamke ambaye kila mwanamme anamtamani kumpata mwanamke wa namna hiyo. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ad-dunya mataun, dunia ni starehe. Hii dunia mnayoiona ni starehe, lakini wa khairu mataiha, na bora kubwa ya starehe ya dunia, starehe iliyokuwa nzuri sana na iliyokuwa bora kuliko zote, almar'atu saliha, ni kumpata mke aliyekuwa mwema. Mke mwema ndo starehe ya kila mwanamume katika hii dunia. Bali mke anapokuwa anapoharibika, mwanamke anapokuwa ameharibika, basi hakuna starehe itakayopatikana. Kwa hiyo mke mwema kila mmoja anamtamani, kwa sababu mke mwema yanapatikana matunda mengi kwake yeye. Watoto watakuwa wema na utulivu utapatikana katika ndoa, lakini pia wanaume watapumzika, watastarehe kwa mke aliyekuwa mwema. Sasa miongoni mwa sifa kubwa za mke mwema ni yeye kutambua lengo la kuumbwa. Mke mwema ni yule aliyetambua kwa nini ameumbwa, ameumbwa kwa ajili ya nini, akatambua kwamba yeye ameumbwa kwa ajili ya ibada, ameumbwa ili aje amwabudu Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni alama kubwa ya mke mwema, anatekeleza haki za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia mke mwema ni yule ambaye ametambua lengo lililomleta, alafu akafanya bidii ya kulitafuta hilo lengo. Ametambua lengo lililomleta duniani, alafu akafanya asbabu za kupata hilo lengo. Anamwabudu Allah tabaraka wa taala. Mke mwema ni yule anayetambua haki kubwa ya Allah kuwa ni tauhidi, ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Huyo ni mke mwema anayetambua haki ya Allah kuwa ni kumpwekesha. Ama mke asiyetambua haki ya Mola wake, huyo siyo mwema, huyo ni shida, huyo ni tabu. Lakini mke anayetambua haki ya Mola wake, kwamba Mola wake ana haki juu yake, haki kubwa ya Mola wako ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala bila kumshirikisha, na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika matendo yake, ukajua Allah yuko peke yake katika yale anayoyatenda, basi fahamu kwamba wewe unazo sifa za mke mwema. Kutambua haki ya Allah kuwa ni tauhidi, na kumpwekesha Allah katika matendo yake. Na miongoni mwa mambo anayoyatenda Allah ni kuumba, ni kutoa riziki, kuhuisha, kufisha. Yote hayo mke mwema anatakiwa atambue haki ya Allah tabaraka wataala katika hayo. Lakini pia ampwekeshe Allah tabaraka wataala katika ibada, asimsujudie asiyekuwa Allah tabaraka wataala, asitegemee isipokuwa Allah tabaraka wataala, asiombe msaada isipokuwa kwa Allah tabaraka wataala. Mambo yake yote anayarejesha kwa Allah. Huyo ndo mke mwema. Linapomtatiza jambo, unamkuta anafunga, anafanya saumu, anajikurubisha kwa Allah tabaraka wataala. Unamkuta anaswali swala za faradh, swala za sunna, anasimama usiku, anasoma Qur'ani, anamuomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu anajua mwisho wa mambo yake yote ni kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hiyo ni alama kubwa ya mke mwema, anatambua nafasi ya Allah na kwamba Allah ndio mtatuzi wa matatizo. Likimpata jambo anamkimbilia Allah tabaraka wa taala. Ukimkuta mwanamke linapompata jambo katika ndoa yake, analitoa nje haraka haraka, hana subra. Matatizo yote anafikishia marafiki zake, mashoga zake, anapeleka kwa mama yake. Dogo na kubwa kashakimbia kwa mama yake. Mama yake amekuwa ndo kila jambo kwake yeye. Alafu hamkimbilii Allah. Tambua huyu mke sio mwema. Mke mwema mambo yake yote anamkimbilia Allah tabarak wa taala. Lakini mke mwema miongoni mwa sifa zake ni kutambua haki ya Allah katika majina yake, kwamba Allah anayo majina mazuri, majina ambayo majina ambayo ni mazuri. Muombe Allah kupitia majina yake na sifa za Allah tabarak wa taala. Unapokuwa umemjua Allah, lazima umwabudu. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa lililotuleta duniani, kumwabudu Allah tabarak wa taala. Miongoni mwa sifa za mke mwema ni yule mke ambaye, mwanamke ambaye anatambua haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anatambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatambua haki za huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni sifa ya mke mwema. Mke mwema anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, anampenda na mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia anatambua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia anaheshimu maamrisho ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mke mwema, alama ya mwanamke mwema, hamtangulii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa neno lolote lile. Anatambua nafasi ya Mtume, kwamba Mtume ni nani na anasema kwa nini, anasema kwa wahai. Ama mwanamke akawa hajali nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala maamrisho yake, makatazo yake, wala hamsadikishi, wala hakai mbali na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo sio mke mwema. Alama ya mke mwema ni yule ambaye amemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amefahamu alichokuja nacho Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume amekuja na Uislamu, amekuja na haki. Kila jambo zuri unalolitambua na unalolihisi wewe, Mtume kaliamrisha, na baya kalizuia. Ukafahamu nani amekuambia hivyo, huyo ndio mke mwema ambaye anatambua, anasoma kujua historia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaifahamu sunna, akashikamana na sunna kwa kusoma na kuhifadhi na kuzifuata. Huyo ndio mke mwema, anatambua nafasi ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa alama za mke mwema ni kufanyia kazi maamrisho ya Allah na mtume wake, ni kusimama katika mipaka ya Allah na mtume wake. Mke mwema akitaka kufanya jambo, anajiuliza Allah anasemaje na mtume sallallahu alaihi wasallam wanasemaje. Hawamtangulii Allah na mtume wake, wanakumbuka kauli ya Allah, la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli, msimtangulie Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Bali ukisoma wale wake wema waliotangulia katika maswahaba, walikuwa wanafanya haraka kukimbilia sheria za Allah tabaraka wa taala. Ilipoteremka kauli ya Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhan nabii قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ewe nabii, waambie wake zako na mabinti zako na wake wa waumini wote wajifunike na majuba yao na majilbabu. dhalika adna an yu'rafna fala yudhain, hilo liko karibu zaidi na wao kutoudhiwa, wafahamike kwamba wao ni watu gani, wasiudhiwe. Sasa basi, jambo la msingi ya kina mama wa Kiislamu, kina mama wa Sunna, natakiwa kutambua haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na haki ya Allah tabarak wa taala. Utambua kwamba nani amekuamrisha hijabu, ni nani aliyekuamrisha kujistiri wewe, ni nani amekutaka ujistiri. Allah tabarak wa taala ndiye ameamrisha ujistiri. Kwa hiyo unapolijua hilo kwamba stara ameniamrisha Allah, hautoacha stara kisa mme wako kaoa mke mwingine. Maana kuna wengine wanavua juba eti kuwakomesha waume zao. Kwa nini ameoa bila kuniambia? Kwa nini unaoa bila kuniambia? Kabla ya kuoa madai yanakuwa hakuna kuoa, subiri kwanza. Ameoa, kwa nini ameoa bila kuniambia? Kweli ni wewe ni kweli, angekwambia yasingekuepo hayo. Angekwambia vurugu zisingekuepo. Sasa anaacha maamrisho ya Allah na mtume wake eti kisa mume wake ameoa. Kwa nini anaoa bila mimi kuniambia? Kwani wewe ni nani mpaka uambiwe? Ukiambiwa umeheshimiwa, asipokuambia pia ni heshima. Kwa hiyo wewe usimwache Allah na mtume wake kwa sababu mume kaoa. Akikorofishana na mwanamume, juba unarudi nyumbani unazikuta mlangoni. Kachukua kila kitu mpaka yeboyebo za chooni. Lakini juba ameliacha. Kujua kumbe alikuwa na ekti, havai juba kwa ajili ya Allah na mtume wake. Unarudi nyumbani, mwanamke hayupo, kila kitu kachukua, kila kitu. Kabakisha juba tu na nikabu ziko mlangoni. Jua kabisa huyu hakuwa anajua ni kitu gani anakifanya. Uwezi ukamwacha Allah na mtume wake kisa umegombana na mume wako. Kisa mume wako umemuomba kitu fulani kakunyima. Nina shida na hela fulani hajakupa, basi na wewe madrasa unasusa. Kama ndio hivyo madrasa siendi, mimi wewe nitakuwaje naenda madrasa kila siku, alafu mimi nikikuomba shida zangu hunipi. Kwa hiyo jambo la msingi wewe ni kumridhisha Allah tabarak wa taala na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amekuambia tulizana katika nyumba yako. Allah anawaambia wanawake wote, waqarna fi buyutikunna, anawaambia wake za mtume, lakini wanaingia wanawake wote. Waqarna fi buyutikunna, nini wanawake? Tulizaneni majumbani mwenu. Allah anasema mtulizane katika majumba, msizurure. Sasa wewe unamwacha Allah na mtume wake, unaamua kuzurura, unatoka zako naenda kutembea. Au mwanaume hajui dini, anakupa ruhusa ya kuzurura, ambea wewe toka bila sababu yote ya msingi. Jambo la msingi, mke mwema ni yule anayesimama kwenye mipaka ya Allah tabarak wa taala na mtume wake, akajua kwamba hili Allah amelizuia na hili mtume amelizuia na yeye analiacha. Huyo ndio mke mwema. Mke mwema asiyemtii Allah na mtume wake hawezi kuwa na utiifu kwa mumewe, hawezi kuwa na utiifu kwa mume wake. Mwanamke yeyote yule ukimkuta hana adabu kwa mumewe, hamheshimu mume wake, bila shaka ameanza kumuasi Mola wake. Angekuwa anamtii Allah, anamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi asingefikia huku. Kwa hiyo alama ya mke mwema ni mke ambaye miongoni mwa sifa zake kubwa anasimama katika mipaka ya Allah. Allah amekutaka usitoke ndani ya nyumba yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekutaka wewe mwanamke, unapolazimika kutoka nyumbani kwako, usitoke na mavazi yasiyokuwa na stara, usitoke na nguo isiyokuwa na stara, nguo haieleweki. Ambayo nguo isiyokuwa na stara kwa mwanamke ni nguo ambayo haistiri mwili wake mzima. Kavaa nikabu sawa, juba kalivaa, lakini miguu iko nje, kavaa nisifu safi chini huko. Hiyo achie wanaume ndio wanavaa nisifu safi. Wewe unatakiwa uburuze nguo zako wewe mwanamke, ili kuweza kuhifadhi maungo yako. Lakini miongoni mwa sifa ya nguo ya mwanamke wa Kiislamu, nguo inatakiwa iwe pana, inaenea mwili wake mzima, isiwe ni nyembamba ya kumbana, ya kuonyesha shepu zake za mwili. Pia nguo yake inatakiwa iwe nzito, isiwe laini. Kitambaa kikigusa kwenye mwili, basi mwili wote unaonekana sifa zake. Lakini nguo zake zisiwe zinafanana za wanaume au za makafiri. Na sifa nyingine za nguo za wanawake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha, unapotaka kutoka nyumbani kwako usipake manukato. Usipake manukato katoka nayo nyumbani kwako. Na maamrisho mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha, ewe mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke mwema ni yule anayesimama katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Miongoni mwa sifa za mke mwema ni yule anayetambua nafasi ya masahaba, nafasi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba masahaba wana nafasi gani kwake. Kwa sababu hii dini hawa watu waliipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba ndio watu bora baada ya mtume wa Allah tabaraka wa taala. Unatakiwa dini yako, ufahamu wa dini yako usitoke katika ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufuate ufahamu wao ili uweze kuwa salafia, mke anayefuata nyenendo za wema waliomtangulia. Kwa hiyo utambue nafasi ya masahaba, wafundishe wanao wawajue masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ndio unaishi na watoto nyumbani, wafundishe watoto wawafahamu masahaba wa Mtume, wamjue Abubakar, wamjue Umar, wamjue Uthman, wamjue Ali, wamjue Talha, wamjue Az-Zubayr, wamjue Sa'd ibn Abi Waqqas, wamtambue Abdurrahman ibn Auf, wamfahamu Anas ibn Malik, wamfahamu Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wawe ndio wanaotajwa katika nyumba yako. Lakini leo hii akina mama wengi watoto wao wamehifadhi majina ya waigizaji, kwa sababu chakula cha kina mama siku hizi cha kuwanenepesha ni maigizo. Si wanawake wa Kiislamu, si wanawake wengine. Wao wanachokithamini muda wao mwingi wanaomalizia kwenye maigizo, jambo ambalo si sawa sawa. Mke mwema ni yule anayetambua haki za masahaba, akafahamu kwamba haki za masahaba ni kutambua utukufu wao na ubora wao, kwamba wao ni viumbe bora wote kwa ujumla, na kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwachukia mwenye kuwachukia, na kutambua nafasi yao kwamba ni watu waadilifu. Na tunatakiwa kuifahamu Qur'ani kwa ufahamu wao, na ndani ya masahaba tutambue familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mke mwema ni yule anayetambua nafasi ya familia ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia mke mwema ni yule anayetambua nafasi ya wake za Mtume, akawafanya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema katika maisha yake, akaishi katika maisha ambayo waliyaishi wao. Hizi ni sifa kubwa za mke mwema. Unataka kuwa mke mwema, basi tambua nafasi ya masahaba. Lakini pia miongoni mwa sifa za mke mwema, miongoni mwa sifa za mke mwema ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia starehe kubwa, starehe nzuri, starehe bora ya dunia, almar'atu saliha, ni kumpata mke aliyekuwa mwema. Miongoni mwa sifa za mke huyo ni kutambua nafasi za maulama, nafasi za wanachuoni, akatambua nafasi ya wanachuoni katika maisha yetu ya Uislamu. Ukawa unawataja maulama katika familia yako, lakini nakuta hakuna mwanamke anayetambua mambo ya maulama. maulama ni kitu gani. Mwingine ukitaja maulama labda anaweza kafikiri na kusudia tembele. Maulama ndo nini? Akafikiri labda ni aina fulani ya mboga. Maulama ni wanachuoni. Wanachuoni ambao wao ndio warithi wa mitume, ndio wanaifundisha dini, wanaitetea dini hii kwa ilmu, kwa kuisomesha na kuipambania na kuitetea. Kutambua nafasi ya wanachuoni wako, kwamba wewe mwanamke wa Kiislamu una swali, nani amekufundisha swala? Wewe mwanamke wa Kiislamu, wewe ni salafia, nani amekufundisha dawa salafia? Mwanamke wa Kiislamu atambue kwamba mambo ya kimtatiza ya dini yake anarudi kwa maulama, kwa wanachuoni, kwa sababu wao ndio taa katika jamii, kwa sababu wao ndio wanatufundisha, wanatufafanulia yaliyokuja ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mke mwema miongoni mwa sifa zake ni yule anayetambua haki ya mume wake. Ni yule anayetambua haki za mume. Huyo ndo mke mwema, anayetambua nafasi ya mume wake. Hili kwa sababu tutatoka tuwapishe watu waswali, alafu turudi. Sasa tukirudi tutaanza na hili. Hili tutaliruka, tukirudi tunaanza na mke mwema ni yule anayetekeleza haki ya mume. Ni lazima mwanamke atambue haki za mume wake. Haya, ili tunaliacha kwanza. Miongoni mwa alama za mke mwema ni mwanamke anayejishughulisha na kusoma dini yake. Anayejishughulisha na kusoma dini, kutafuta ilmu. Hii ni alama kubwa ya mke mwema. Mtu mwanamke asiyesoma, anayeshughulika tu na kupika tu nyumbani. Mapishi yote anayo, sawa, vizuri, kila kitu najua kupika, lakini ujui kuswali we bado. Alhamdulillah, unajua una usafi, mashallah, we ni msafi, lakini ujui kutawadha, wewe bado. Kwa hiyo natakiwa upambane, usome dini yako, uondoe ujinga katika dini, kwa sababu bila kusoma hutofikia lengo lililokuleta ulimwenguni. Wewe umekuja duniani kumwabudu Mola wako, na namna ya kumwabudu Mola wako lazima ametufundisha Allah namna ya kumwabudu yeye ndani ya Qur'an, na akatutumia Mtume sallallahu alaihi wasallam atufafanulie Qur'ani ili tumwabudu Allah kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za mke mwema, alhirsu ala talabil ilm, ni kupupia swala la kutafuta ilmu. Allah anatuambia yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, Allah anawanyanyua daraja walioamini katika nini? Walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa ilmu Allah anawanyanyua daraja nyingi. Na mwanamke pia anaingia katika hao. Wewe mwanamke wa Kiislamu wa sunna, unataka kunyanyuliwa na Mola wako, shikamana na swala la ilmu. Bali Allah tabaraka taala anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa hakika si jingineni, wanaomcha Allah kiukweli katika waja wake ni maulama, wanaomjua, wanaomtambua. Na mwanamke pia anaingia. Allah tabaraka taala anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fabada bil ilm qabla al qawl wal amal, akaanza elimu kabla ya kauli na amal. Mwanamke pia anaingia. Mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kusema isipokuwa kwa elimu, hatakiwi kufanya isipokuwa kwa ilmu, hatakiwi kuacha isipokuwa kwa ilmu. Huyo ndio mwanamke wa Kiislamu. Lakini atambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, yeyote ambaye Allah atamtakia khairi atampa ufahamu katika dini. Alama ya mke wa khairi, mwanamke mwenye khairi, ni kusoma dini. Ukiona wewe ni mzito wa kusoma dini yako, wewe hauna khairi. wewe sio mke mwema, bali unaweza ukawa ni tatizo na ni shida katika jamii. Lakini ukiwatazama wanawake zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokuwa na ghera ya kujifunza dini yao, siku moja wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda kumlalamikia, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ghalabana anka rijali, wanaume wametuzidi kwako, wamechukua muda wote wako na wewe, sisi hatuna muda, tunakuomba tuwekee muda na sisi tusome. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakubalia, akachagua sehemu na akawachagulia muda, akawa anawasomesha. Usikubali kukaa ni mjinga katika dini yako, utanyanyasika, utaishi tu. Sasa duniani unafanya nini? Ikiwa wewe ujitahidi kuijua dini yako ili ujue lengo lilokuleta. Kwa hiyo miongoni mwa alama za kheri, alama za mke mwema, ni mwanamke anayejishughulisha na kusoma Uislamu wake na kusoma dini yake, na anaposoma anafanyia kazi, sio anasoma tu anajaza vitabu. Kila mwanamke kadri anaposoma dini yake anabadilika. Kama alikuwa na kidomodomo kwa mume wake, kwa sababu ya chuo kile kidomo kinakuwa kidogo. Kama alikuwa ni mzururaji, maana kuna wanawake wanapenda kuzurura, yani kunenepa kwake ni kuzurura. Hakai nyumbani kwake, hata ukamwekea nini, kila kitu umemwekea nyumbani, lakini nyumba ya mwenzake ndio saa. Sasa ukisoma dini yako, kadri unaposoma dini kule kuzururu unapunguza. Kuna wanawake wengine wana chuki, wana husda, kadri unaposoma haya yote yanaondoka. Kama wewe yani alhasi kwamba elimu ukisoma unatakiwa ufanyie kazi ili ubadilike, sio unasoma tu, unasoma miaka yote tu unasoma, vitabu vinajaa, madaftari yanajaa, babegi unabadilisha kila aina ya vitabu, alafu hubadiliki uko vile vile. Hapana, alilmu Allah akikujalia kujua kitu katika dini, basi hicho kitu kifanyie kazi. Lakini ukishafanyia kazi, pia fikisha kwa wenzako, wafikishie, walinganie, walinganie kwa matendo yako, walinganie kwa mdomo wako, walinganie kwa tabia zako. Haya yote ni njia za kuwalingania. Walinganie watu wako wa karibu, anza na wazazi wako, anza na mmeo. Kama anakuwa anapinda pinda, anza na mmeo, mfikishie dawa. Lakini wafikishie wanao ndani ya familia, ya nyumba yako, wafikishie wazazi wako, dada zako, kaka zako, wote waliokuzunguka kile ulichokijua. Alafu kuwa na subira katika hayo, kuwa na subira katika kusoma dini yako, kwa sababu kusoma kunahitaji subira. Usije kadhani kwamba ni mambo rahisi rahisi, ndio maana wengi wameshindwa. Kuwa na subira katika kufanyia kazi uliyosoma. Umejua kabisa dini inakuhitaji wewe, usimsalimie shemeji yako, usikae na shemeji yako, mdogo wake mmeo au kaka yake na mme wako, usitoe juba lako wala usitoe uso wako mbele yake. Hilo ukalijua kabisa kwamba halifai, basi utakiwa uliweke kwenye matendo. Mume wako anakuja kwa sababu umeolewa na mwanaume na yeye hajielewi, anakuja anamleta rafiki yake, tena wakati mwingine ni marafiki wa kazi tu. Bana njoo, njoo bana mke wangu, bana toa jumba kuone huyu, huyu ni rafiki yangu kabisa. Mwambie mume wangu, sheria hainiruhusu. Hivyo hivyo amekuja ndugu zake, kaka tataka tumuone shemeji yetu, mwambie sheria hairuhusu. Ufahamu mipaka yako. Inahitaji subira, utasakamwa, utasemwa, utatengwa, utatukanwa, wakati mwingine unaweza ukapigwa kabisa kwa sababu ya dini yako. Uwe na subira, lakini pia kufikisha, uwe na subira, wafikishie watu, watakuchamba wale mashoga zako wanaofahamu kama wewe una mdomo. Sasa unamlingania mwenzako, ambia mama fulani tuache kusengenya, ambia da, leo hii utaki kusengenya, leo hii utaki umbea, utaki ubuyu. Wewe ndo unajulikana unatembea na madiaba ya ubuyu, ambie ndio, nilikuwa natembea na madiaba ya ubuyu huko nyuma, sasa hivi mimi nimebadilika, nimetubia. Tumche Allah, tusitutengene. Alhasil,
utakumbana na maneno mengi na mengi na mengi. Kuwa na subira katika hilo. Hii ni sifa kubwa ya mke mwema, kuitafuta elimu ya kisheria, akaifanyia kazi, akailingania, alafu akawa na mvumilivu katika hayo. Paka hapo tutosheke nayo kwanza, tuopishe mswali swaliwe kwanza swala, alafu inshallah tutamalizia baada ya swala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.